Thanks for the love. This is VOA 1, The Hit.
barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a ood ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan ood naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin arbaca 17-ka bisha juun sanadka 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu soo xiray tababar ku saabsan farsamooyinka gacanta.
tababarka marka la yiraahdo tiyori bay soo bartaan. marka tiyori maadaama ay soo barteen, anigana waxaan jeclahay inaan u sameeyo baratikaal ahaan oo ay magaalada ku shaqaysan karaan, magaaladoodii ama nolol maalmoodkoodii inay ku raadsanayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo u waranaya dhowrista deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinlahaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka shiinaha iyo indiya inay si aad isu xakameeyaan kadib isku dhacyadii isniintii milatariga labada dhinac uu ku dhex maray xadka buuraleyda himalaya ee labada waddan. isku dhaca labada dal ee haysta hubka nukliyarka ayaa kii ugu xumaa muddo 54 sano ah kadib markii indiya ay sheegtay in dagaalka xadka ay ku weysay in ka badan 20 askari oo ka mid ah ciidamadeeda ilaalada xuduudda qaar kalena la qafaashay. shiinaha ayaa ku eedeeyay indiya inay kusoo xadgudubtay xuduuddeeda, ma sheegin in khasaaro uu soo gaaray dhinacooda. eric kaneko oo afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka labada dal. waxa uu ku baaqay in labada dhinac ay xiisadda qaboojiyaan. waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si dhow u qiimeynayso xaaladda, islamar ahaantaasina ay taageerayso xal nabadeed.
warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka covid 19 ugu dhintay dalka maraykanka ay ahaayeen dadka da-da ah, kuwa qaba cudurrada halista ah, iyo dadka kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay. warbixintan oo salaasadii shalay ay soo saartay hay-adda maraykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurada la isqabadsiiyo ee c d c ayaa sheegaysa in xadiga dhimashada cudurka coronavirus ee maraykanka ay 80% ahaayeen dadka ku jiray da-da 80-aadka ah iyo wax ka badan. tiradii ugu yaraad ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano jirka. marka la eego qowmiyadaha u baahan ama ay u badnaayeen dadka ku dhintay cudurkaasi ayaa waxaa ka mid ah qowmiyadaha kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan maraykanka. sida warbixintu sheegayso, 33% ayaa ah dadka loo yaqaano hispanic ee asal ahaan kasoo jeeda latin america. waxaa kusoo xiga dadka african americanka ama madowga ah oo dhimashadoodu ay ahayd 22%.
kabarkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maantaan idinku wayno. magaalada Boosaaso, koox dhallinyaraha ayaa loo soo gabagabeeyey tababar la xiriira xirfadaha gacanta. wariyaha v o a Boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa tababarkaasi ka wareystay maxamed faysal axmed oo ka mid ah macalimiinta casharadaasi bixinaysay.
waad mahadsan tahay yuusuf. waxaan ku tababaraa dadkii korontiistayaasha badan. waxa weeye waxay u baahan yihiin dadka in tababarka marka la yiraahdo tiyori bay soo bartaan. marka tiyori maadaama ay soo barteen, anigana waxaan jeclahay inaan u sameeyo baratikaal ahaan oo ay magaalada ku shaqaysan karaan, magaaladoodii ama nolol maalmoodkoodii inay ku raadsanayaan oo isleeyihiin war maanta maxaa ku shaqayn kartaa. waayo dadka badan tiyoriga ka soo barto ma geli karaan baratikaal, sida guryaasha korontada qaabka loo geliyo, sida guryaasha korontada loo geliyo ac-ga iyo talaagadaha iyo qasaalooyinka, sida ciladbixinayaasha qasaalooyinka, sidoo kale ciladbixinayaasha mukayfada. waxyaabahaas ma keeni karaan in waxay noqonaysaa in loo sameeyo baratikaal ahaan. intaas ayay leedahay.
markaad baratikaal ama tababar ahaan aad u samayso,
miyiga magaalada ka shaqeysta oo nolol maalmeedkooda la soo baxa?
Ha, ayaga la soo baxa badan ilaa 10 ba hadda ka jira magaalada aan ku tababarnay, tababar aan siiyay sida practical-ka ah oo magaalada ku shaqeystaan, iskooda u shaqeystaan. Waa yimaadaan markii aniga aan u baahdo ama markii cilid ay qabato ay ka bixi waayaan, ifan way soo wacan. Macallin ciltaas ayaa jirta, waa u tagaya shaqada haday meeshii ay ka bixi waayaan inaan u qabto. Waa waxa weeye waajibkayga isaaran. Marka hadda waxaan leeyahay ka jirta barkacyaasha meel walba ay joogaan oo tobarka hadda qaar aan ku hayno. Inta kalena waan u samayn doonaa, balse laakiin waxaa ka jirta qalab la-aan, waxay ku shaqaystaan badan aan heli karin. Marka waxaan dowladda Soomaaliya ama dowladda Puntland waxaan ka codsanaynaa inay noo helaan ama qalabka lagu shaqaysan lahaa ayaan jecel nahay.
Imise sana aday ku shaqaysanaysay farsamada gacanta?
Wallaahi muddo far badan, sida hadda 2006 ilaa alaanka ayaan ku dhex jirnaa korontada. Boosaaso goortaan imaadanaano xifdadeydi wixii wato ayaan imid, maadaama aan Boosaaso intaas sano aan ku noolaa. Marka waxaan fikiray in asxaabta badan aan arkay qaabkay u socdaan iyo shaqooyinka aan is ahayn.
Maxay nolol maalmeed ahaan markii ay qabtaan ama ay ku shaqaystaan farsamada gacanta oo kale, maxay lacag ahaan dadka qaadaan? Lacagtaasi maxay ku dabaraan?
Wallaahi waxay ku dabaraan horta maalintii waxa weeye waxay ku shaqaystaan guriga qandaraaska marka la soo qaato. Maanta wax ku filan maasha allah waa haystaan, wax ku filan horta biilkooda ha noqdo ama si walba ay mataqaana ay suurtagal sheegeen. Adiga wax walba suurtagal hadday tahay waa helayaan, laakiin waxaan haysan qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen oo meel ay ku mari lahaayeen ayay haysan. Waxay u baahan yihiin in qalabka ay helaan, waxa kale ay u baahan yihiin hase ahaatee malaha. Marka waxaan u baahanahay dowladda meel walba ay joogto iyo dhalinyarada barkacyaasha inay isku dayaan hawshan iyo barnaamijkan haddeer aan wadno in laga caawiyo. ayaan jecelnahay dowladda Soomaaliya ayaan
ilaa iminka dhalinyarada aad tababartay oo magaalada Boosaaso ka shaqeeya iyo kuwa hadda aad u wado inay tababartaan oo xirfadan ay ku shaqeystaan, ilaa intee dhalinyaro ay gaarayaan?
Hadda waxaa hadda ku jira 15 qofood haddeeran tababar ku wadaa. Haddana markii horena waxaan ku tababarnay ilaa iyo 34 oo hadda magaalada ku shaqeystaan. Haddana waxa weeye waa ila joogaan. Waxaan jeclahay ayagana codkooda waad ka maqli doontaa hadduu ilaah na gaarsiiyo, hadalkoodana waa idin soo gaari doonaan goor alla goortii aad wareysan doontaan.
Maxaa kuu kalifay marka inaad dhalinyaradaasi xirfada ku barto ay magaalada Boosaaso ka shaqeystaan?
Waad mahadsantahay Yuusuf, aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa. Hase ahaatee dhalinyarta waxaa igu kalifay badan dhalinyarta iska fadhisa fadhi kudiririnta oo kale ah, barkacyaasha, sidoo kale meelaha cidla iska fadhiyaan oo ninka bini-aadanka ah inuu barto oo rabo inuu xifdad barto ama wuxuu isbadayaa qofka inuu mashquul kale isgeliyo oo fikir iyo wax noocaas oo kale, asagoo waxba haysan oo meel aan shaqan aan aqoon. Qofka haduu shaqan aqoonin waxa weeye waxay noqonaysaa qofka inuu mataqaraad meel intuu iska fadhiisto mise alkoliista noqdo ama meel baadi ama qaadka iska cuno ama balaayo meel baa kasoo cunadii heli karinba. Waxaan door biday marka aan fikradeyda inaan ku darsado inaan ayaga shaqada aan baro oo bari xifdadooda ku shaqeystaan magaalada ay galaan oo yiraahdaan maanta macalinkeena intaas iga badan aniga oo ii dhahan macalin Hebel baa waxna soo baray, maxamed injineer maxamed koronto mayow ayaa intaas waxna soo baray, intaas aniga aan ugu faraxsanahay.
Dhalinyarada iyo adigaba lacagaha nolol maalmeedka aad ka heshaan farsamada gacanta sidee u dabartaan?
Wallaahi waxaan u dabarnaa asxaabta badan wixii kusoo galo waxa weeye lama yiraahdo. Maanta waxaan yara isoo galay maxaa dhacay lama yiraahdo, alxamdulilah rabbil caalamiin baa la yiraahdaa. Ha yaraata ha badnaato wixii kusoo galo, adii asxaabtaadii idinku filan waa kataa kala qaybsataan. Gurigii iyo xaafadii nagu filan wax dhibaato hadda aan ku hayno ma jirto, laakiin aqbad badan wax naga hor imaanaysaa dadka loo shaqaynayo. Shaqa markaa u qabatid marka qaar waxa lagu leeyahay fufujaa lagu leeyahay shaqadan naga bixi waxa ma doonayno, ama waxa laga leeyahay ama ACga xirtay baa lagu leeyahay ACgan iska bixi, ama waxyaab AC baa koronto kusoo dhacaysa waxa lagu leeyahay ACgan shalay baa samaysay maantana waa samaynaysaa maxaa dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Faysal Axmed oo u warramay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada heestan fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaa ku luuqeynaya.
arrintaasi ku dhaafno heeskaasi inuu luqeynayay fanaanka Lafole. Maxamed Axmed Caqli waa wiil dhalinyaro ah oo magaalada Burma ka sameeya wacyigelin ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Wariyaheena magaalada Burma Hashim Sheekh Cumar Good ayaa arrintaasi ka wareystay.
Waxaan ahay in hadda jeer deegaanka oo loleeya iyo isbeddelka cimilada dhibaatada weyn ee deegaanka laga hayo markaan arkay, waxaa naftayda si voluntary ahaan u anu istaagay inaan deegaanka oo loleeyo, deegaanka wax ka qabto. Waa qodobada had iyo jeer waxa weeyaan igu kalifay inaan deegaanka oo loleeyo. Arrimo kale waxaa kaloo jira dhibaato weyn oo deegaanka lagu hayna iyo aad u badan oo wax Soomaalideena uguma baraarugsana deegaanka qaabkii loo ilaalin lahaa. Hal noqoto haddii tusaale ahaan dhir la jaray, ha noqoto balastiga bacaha lagu daadinaya, ha noqoto meelaha biyaha nadiifta leh qashinka lagu daadinaya, ha noqoto dhibaatooyin badan baa ayaa deegaankeena ka jira. Haashimo,
dhibaatooyinka ka jira deegaankeena ee aad tilmaantay maxamed se wax looga qaban karaa?
Waxaa ka mid a dhallinyarta waxaan aada u sheegaa had iyo jeer waan ugu baraarujiya in deegaankan ay yihiin deegaanka mustaqbalka ay ku dhexli doonaan. Halka dhallinyarta waxaan ku baraarujiya had iyo jeer in ay mustaqbalkooga ilaashadaan oo ay deegaankooga had iyo jeer u kacaan oo ay deegaankooga ka shaqeeyaan si ay u helaan deegaan caafimaad qaba oo nadiif ah oo ka madax banaaneen qashin tuuris, dhir jaris, haduu alla kuroon yahay xayawaanka duurjoogta lalaynayo iyo air pollutionkaba. Waxyaabahaba dhallinyarta hadii jeer ugu baraarujiyaa sababtoo ah haddii aan maanta dhib weynaan u geysano deegaanka, waxaan ka galnay gaf ayaan ka galnay jiilka soo socda oo deegaanka waxaa naga dhexli doona jiilka soo socda. Taa awgeed baan dhallinyarta waxaan ugu baraarujiyaa in ay mustaqbalkooga ilaashadaan.
Bishan gudaheega 5th June oo ah maalintii deegaanka, waxaad ka qayb gashay shir oo lagaga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo isbedelka cimilada. Shirkaas muxuu la xidhiidhay?
Shirka horta dadkii abaabula ayaan ka mid ahaa. Shirkuna waxaa Zoom meeting buu ahaa sababtoo wadagan maanta arkaya la isugu imanayo COVID-19 baa jira. Shirkaasina waxaan ku soo beegay maalintii deegaanka adduunka World Environmental Day 2020 5th June. Qodob baan aada uga hadlayna oo ahaa dhibta ugu weyn maanta deegaankeena haysta waa maxay. Qodobkuna wuxuu ahaa deforestation, xaalufinta dhirta. Halkaa waxaa isku keenay niman aqoon-yahaniin ah oo kala jooga London, Nairobi, Muqdisho, Hargeysa. Ayaan Zoom meeting ayaan u qabtay, ummad badanna way dhegeysanaysay. Halkaa qodobada saddex qarimood baan aada uga hadlaynay oo ah maxaa mas-uul ka ah dhirta in la jaro, Soomaalida maxaa ku qasbaya qodobada aada toobaya in Soomaali dhir badan ay jarto waa maxay, taa waan isla gorfaynay. Qodob labaadna waxay ahayd haddii ay dhir badan la jarana saameyn intii lagayay dadka deegaankeena nolosheena ay ku dhici kartaa, sababtoo ah inaku waxaanay dad xoolo dhaqata ayaa nahay, dad beerley ayaa nahay, saameyn intii leeyay dharjaristu ay ku leedahay ummadda Soomaalida, taana way isla gorfeeyeen oo hoosta laga xariiqay. Qodobkii ugu dambeeyna wuxuu ahaa xalka laga bixi karaa waa maxay, dhirtan la jarayo Soomaalida maxaa la gudboon si ay dhirjaristan ay u yareeyaan, xalka ugu macquulsan ee laga bixi karana waa maxay. Arrinkaana aad baan isla gorfeynay. Xaqiiqdii maalintaasina maalinta deegaanka adduunka iyo adduunka dhanba ayaa orientationkaasanba wacigelintaas ka socotay. Anaku ayaan ka qayb qaatoon ka mid ahaa.
Waxyaabaha xalka aad u aragteen in dabargooynta dhirta iyo xaalufintiisa ay tahay maxaa ka mid ahaa ee shirka markaa ka soo baxay?
Qodobada aadka weyn waxa weyn hoosta ka xiriirna waxay ahayd waxaa ka mid ah in kow in la helo gaas, sababtoo ummadda Soomaalidiina ugu badani dhuxushu waa tamarta ay wax ku kasadaan. Halkaa wixin xal wanaagsan oo bedeli kara dhuxushan booskeyga waa in la helo. Qodobka labaad isla garana waxay ahayd maxaa dadkan ku kalifaya in dhir ay jaraan, dhibto halka ka imanaysa waan isla taaban oo ahayd dadka kharash la'aan baa u geynaysa dhaqaalahoogo yar, taa awgeed bedelkii wax keena dhirta jaraan. Halkaa dadkan waa in la shaqaaleysiiyo si ay dhirta u badbaado, taasna waxay qodob labaad waxay ahayd lagu badbaadin karayo. Qodobka saddexaadna waxay ahayd in wacigelin la sameeyo oo dadka baadiya loo baxo, sababtoo ah dhirta ugu badan la jaray dadka jaray waxay noqdeen dad dhallinyaraa oo balwad bartay eg. Halkaa in dhallinyarta laftoodana waxa wacigelin loo sameeyo, dhibaatada deegaan ku hayo loo sheego, muhiimadda dhirta leedahayna loo sheego. Waxyaabaha hadii jeer shirka soo baxay kaaba qodobadaaba ka mid ahaa.
Waxaad tilmaantay inay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan dhirtan u jaraya iyagoo dhaqaale ka raadsanaya, sidee markaa wax looga bedeli karaa dadkaasi dhirta ka dhigtay shaqada, deegaankiina dhibaatada soo gaarsiinaya?
Anuna waxaan qabaa dhallinyartaasi in tobabar dib loo furo, amba dowladu ha bixiyaan, amba enjoyada kale ha bixiyaane, oo wacigelin la sameeyo oo hadda jeer dadkan maskaxdooda kor loo dhiso. Dadkan waxaa u geynaya aqoon la'aan baa u geynaysa, oo dhirtan markay jaraan de abaara ayaa ka dambeynaysa, markay abaaray dhacaana de hayday qalin dhaanuma ay dursanayaan. Halkaa dhallinyartan wax jarasa waa in maskaxdooda la dhisa, waayo waxa weyaan waa in cilmi la siiya, waa in muhiimadda dhirtu ay leedahay ummadda la tusaa, faa'iidada dhirtu ay deegaanka u leedahay noloshoodaba waa in la tusa weeyaan. Waxaan qabaa inay dhirtan ay jarayaan ay ka joogsan lahaayeen.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Caqli oo ah aqoon-yahan u dhaqdhaqaaqa ilaalinta iyo dhowrista deegaanka iyo isbedelka cimilada, oo aan ka wareysanaynay deegaanka iyo ilaalintiisa iyo isbedelka cimilada. Haashim Shaah Cumar Good, VOA Boorama.
Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inala socodsiinaya.
aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay horyaalka Bundesligaha dalka Jarmalka kadib markii gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Werder Bremen oo ka mid ah kooxaha ka qaybgalaya horyaalkaasi. Bayern Munich ayaa goolka kaliya ay ku garaaceen kooxda Bremen waxa u dhaliyay weeraryahankooda Roberto Lewandowski waxaana horyaalkan uu noqonayaa kiis deedaad oo xiriir ah oo ay ku guuleystaan. Kooxda Bayern Munich ayaa sidoo kale ku guuleysanaysa horyaalka Jarmalka markii 30 iyo intii la aasaasay. Guushii xalay ee kooxda Bayern Munich ay ka gaartay kooxda Bremen ayaa waxa ay u suuragelisay in ay 10 dhibcood ka saramaraan kooxda Borussia Dortmund iyadoo horyaalka ay ka harsan tahay 3 kulan, taas oo la micna ah in kooxda Bayern ay xilli horeba ku guuleysatay iyadoo aan la soo gabagabeynin kulamada harsan ee horyaalka Bundesliga. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ee hadda horyaalka hogaaminaysana ay 2-0 kaga badisay kooxda Leganesa. Kooxda Getafe ee kubadda cagta ayaa iyana barbaro la gashay kooxda Espanyol, halka Villarreal ay 1-0 kaga badisay kooxda Mallorca. Kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo kulan ciyaareed sii horumarsatay ayaa horyaalka La Liga ku hogaaminaysa 4-6 dhibcood, iyadoo kooxda Real Madrid oo ku soo xigta isla markaana uu kulan baaqi u yahay ay urursadeen 19 dhibcood. Horyaalka La Liga ayaa la joojiyey bishii March ee sanadkan kadib markii dalkaasi Isbain uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, habeenkan caawa ah ayaa lagu wadaa inuu dib u furmo horyaalka Premier League, iyadoo kulanka ugu xiisaha badanna ay isaga hor imanayaan kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Horyaalka Premier League oo safka hore kaga jira horyaalada ugu xiisaha badan qaaradda Yurub ayaa la joojiyey bishii March ee sanadkan kadib markii dalka Ingiriiska uu ku faafay xanuunka COVID-19. Caawa oo si rasmi ah dib loogu furayana 2 kulan oo ka mid ah ayaa la ciyaari doonaa, iyadoo kooxda Manchester City iyo Arsenal kulankooda marka laga soo tagana ay sidoo kale wada ciyaarayaan kooxaha Aston Villa iyo Sheffield United. Tababarayaasha kooxaha Arsenal iyo Manchester City ee Michael Arteta iyo Pep Guardiola ayaa ahaa saaxiibo si wada jira uga soo shaqeeya kooxda Manchester City, waxaana ay caawa iska hor imanayaan iyagoo iska soo horjeeda. Kooxda Manchester City ayaa dib u helaysa ciyaartoy dhaawac kaga maqnaa oo ay ka mid yihiin ciyaaryahan Leroy Sané oo u dhashay dalka Jarmalka iyo weliba Laporte oo daafaca uga ciyaaraya kooxdaasi. Guardiola ayaa kooxdiisa Manchester City xilli ciyaareedkan waxa ay aad uga liiteen dhanka difaaca, isagoo ku qasbanaaday in ciyaaryahan Fernandinho oo qadka dhexe uga ciyaari jira uu daafaca dambe u celiyo. Kooxda Arsenalna waxaa dhaawaca ka soo laabtay ciyaaryahan Lucas Torreira oo lagu arkayay isagoo tababarka si taama u qaadanaya. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, caawa ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo Coppa Italia oo finaalkiisa ay isugu soo hareen kooxaha Juventus iyo Napoli. Labada kooxood ee caawa finaalka Coppa Italia ciyaaraya ayaa soo kala reebay kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo wareega semifinaalka ee koobkaasi ay isku soo arkeen. Koobka Italia ayaa ka mid ahaa tartamadii gudaha Talyaaniga ka socday ee la joojiyey bishii March ee sanadkan kadib markii dalka Talyaaniga uu si xun ugu dhuftay xanuunka COVID-19. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haddana aynu kuna soo heeskan aynu luqeynayso fanaanada Farxiya Fiska.
Shall we be out there? I'm a shepherd.
taasi ay ugu dambeysay barnaamijkeena duurnimo ee maanta waxaan idin la socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barraadan dhigaysiyaal tan iyo afarta galabnimo dhamaantii isku duuban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.